Шуын Москвада бір судья Михаил Ходорковский білен оның сеуда партнері Платон Лебедуи өз компанияларынан миллиардасы доллар оғырланықта гүнәлі тапты. Ходорковскийның тараптарлары оның қаршысына білдірілген гүнәлерің сияси себепледігіна айдиялар. Олар судың өңіне протест кешіріп, азатлық ве отонш дейіп қиғырыштылар. Москваның меркезі судының дашына протест кешірелдерің саны 1500 тегөрегі, ең бәрсінден хем 20 адам тұтылды. Ходорковский 2003 yılda kezzaplık ve salgı tölemekten boyun kaçıranlıkta günahlanıp tutulur veri türmede otur. Sonra onun karşısına öz kampanyası Yukos'tan 25 milyar dolar pul oğurlanlıkta günah bildirildi. Köpler bu onu ve Lebedevi 2017 yıl içeri türmede saklamak için ulanılan bir bahane diyer. Suudun hükümü üstümüzdeki ay bundan has ir ıgran edilmeldi. Yönü ol iyidesi sürüldü. Kremli tanqidçilerin fikrice bu bayramçılık ve dinzarış kullarına qabat getirip halkın ünsünü çekmelik üçün ediliniş. Ходорковскийни қорыян ақлаушылар топорының сөзчесі Максим Дубар 14 декабрда оның қаршысына білдірілген гүнәләрі күлкінш деп атландырып, мұның үлкінші суд процесіне келген нәтижелері тертігіне айтты. Esasız at bildirilen bu günahlarda bir hakiki cinayetin yoktu. 20 aya çıkan prosesten son hem Ходорковский'nin nemede ayıplanıyandığına hiç kim düşünen yok deyip duvar etti. Ходорковский'nin taraftarlarının aytmağına göre Premier Minister Putin tarafından yangı koloide verilen bir beyanat, ortiyette su sistematına yukarıdan kontrollük edilendiğini görkeder. Putin судың қарарынан өң телевидениеде еден шықышында Ходорковскийнің жинайетінің судды ием суд болондығына айдып, оғры түрмеде болмал дейді. Ходорковскийнің адвокатлары хем үшінні де орсетте йоқыры йолбасы атапланиян Путини суд ішлеріне қаршыянлықта айыпладылар. Путиннің өзіне орын тұтар еденіп беліяни, орсетте суд систематыны арасаламағы әлішінні ваде еден президент Медведевім Ходорковский барада хүкім шықарян Кремль дейлян айыпламаны қаушатмаға тейнінішті.
Ни президент, ни любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе.
Гүнәлі я гүнәсіз дейіп судың қарары білдірілмеден өң бұл процес я башқа бір процес барада өз тұтымны айтмаға не президенттің құқығы бар, не де бір башқа дәулет ішгердің дейіп Медведев айтты.
Вынесение приговора или обвинительного, или оправдательного.
Медведевің юқор дәрежелі кенгішілерінің бірі Ходорковский бошадылмал дейді. Йөні көп адамлар бұ мүмкін дәл, себәбі оның үден хақиқи күнәсі оппозицион партиялары малелестірмек бүнен Путиннің үстіне сияси хауп абандыранлығы дейерлер. Путин Ходорковский ялы адамлара өз бәхбеттері үшін юрди талымаға йол ачан коррупцияны йоғытмек бүнен юртті тертіп түзгіні орнадондығына айдер. Ходорковскийнің тараптарлары болса, судың үшігінкі қарары орсетте нәмедаттарын болып кетшендігіні көркеді дейелер. Оның 77 ашлы әжесі Марина Ходорковская судың қарары ұғылан әділмеден үң, ол күнәлі дейліп шығарлан қарар хәкіметтерін хәр бір заттан бетер сияса ұптан қорқандығыны көркеді дейіпті.
То есть, это и внутри ужасно для людей.
Орсетте болып кетчен заттар юрдың ішіннәкі адамлар үшін қаты айрыған стат. Ол Европа юрттер үшін хем бір бегенші зат дәл, себәбі оларың еділ қаптарына бір авторитар, жинайеткар дәулет отыр дейіп Ходорковская айтты.
Шыски рядом авторитарная, совершенно бандитская государство.